Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de miercuri 1 iunie. Iată principalele titluri.
Ministrul finanțelor Zinaida Greceanu este candidatul Partidului Comuniștilor pentru primăria capitalei.
Guvernul a decis lichidarea întreprinderii de stat Moldova Suverană.
Vladimir Voronin și Victor Iușenco vor discuta mâine la Odessa despre problema transnistriană.
Comisia de politică externă a Senatului României pregătește o nouă strategie în relațiile cu Moldova bazată pe integrarea europeană.
În Olanda are loc referendumul asupra Constituției Europene.
Cum va fi influențată situația politică și economică din Rusia de condamnarea magnatului petrolier Mihail Hodorkovski la 9 ani de închisoare? Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Premierul olandez Jan-Peter Balkenende a lansat un ultim apel electoratului, îndemnându-l să voteze pentru noua Constituție a Uniunii Europene în referendumul care are loc astăzi în Olanda. Există argumente foarte solide să spuneți da Constituției Europene. Dacă vreți să se facă progrese în Europa, atunci avem nevoie de un vot pozitiv, a declarat premierul olandez. Sondajele de opinie indică însă că, la fel ca electoratul francez, și cel olandez va respinge Constituția Europeană. Primele prognoze vor fi anunțate peste circa o oră. Președintele Croației, Stipe Mesić, și omologul său macedonean, Branko Crvenkovski, intenționează să-și continue eforturile în vederea aderării lor la Uniunea Europeană, indiferent dacă noua Constituție Europeană va fi aprobată sau nu. Mesić a subliniat că ambele țări vor continua să adopte reformele necesare pentru a putea atinge standardele europene. Guvernul din Azerbaidjan trebuie să permită partidelor din opoziție să organizeze mitinguri, a declarat senatorul republican american Chuck Hagel, membru al Comitetului Senatorial pentru Relații Externe. Sper că guvernul azer va permite astfel de adunări. Libertatea de expresie și libertatea cuvântului și de întrunire sunt un aspect important al democrației, a declarat senatorul american, care face o călătorie în Asia Centrală și în Europa de Est pentru a se informa în legătură cu securitatea regională, dezvoltarea economică și problemele energetice. Fostul vicepremier turcmen Eli Gurbanmuradov, demis acum 10 zile, este anchetat pentru fraudă și abuzuri. Procurorul general al Turkmenistanului, Gurbanbibi Atayanova, a precizat. În timp ce deținea o funcție importantă, fostul vicepremier și fost ministru al energiei a făcut abuz de autoritate în tranzacții ilegale cu numeroase persoane corupte și cu firme străine, a afirmat procurorul general. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a condamnat atacul sinucigaș de la principala moschee din Kandahar, soldat cu numeroși morți și răniți, și a calificat pe cei răspunzători drept inamici ai Afganistanului și a islamului. Karzai și-a exprimat opinia că atacul constituie o încercare de sabotare a alegerilor parlamentare programate pentru septembrie curent. După cum a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne afgan,
ca rezultat al atentatului, cel puțin 19 persoane au fost ucise și alte 52 rănite. Printre victime se numără și generalul Akram Hakrizwal, șeful forțelor de securitate din capitala Kabul, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan. Circa 15 civili irachieni au fost uciși la un punct de control din apropierea aeroportului internațional de la Bagdad ca urmare a unui atac sinucigaș. Surse militare americane afirmă că imediat după explozie, teroriștii au tras focuri de armă asupra punctului de control. Noul cod penal al Turciei, o reformă cheie cerută de Uniunea Europeană, a intrat astăzi în vigoare după luni de tergiversări. Codul penal prevede un sistem judiciar mai liberal, înăsprirea pedepselor pentru abuzuri în domeniul drepturilor omului și îmbunătățirea situației în ce privește drepturile femeilor și copiilor. Criticii noului cod penal sunt nemulțumiți de faptul că articolele referitoare la mijloacele de informare oferă procurorilor și judecătorilor posibilitatea de a lua decizii arbitrare, ce ar putea periclita libertatea de expresie. Polițiști și membri ai Gărzii Naționale Kirghize au încercuit clădirea Tribunalului Suprem din Bishkek după ce peste 300 de persoane o luaseră cu asalt pentru a înlătura un grup de protestatari care o ocupaseră începând din luna aprilie. În ciocnirile dintre cele două grupuri au fost rănite cel puțin 4 persoane.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Ministrul Finanțelor, Zinaida Grecean, este candidatul Partidului Comuniștilor pentru funcția de primar al Chișinăului. Ea a depus astăzi la electoral din Chișinău cererea de înregistrare în campania pentru alegerile de pe 10 iulie. De ce a preferat Partidul Comuniștilor candidatura unui tehnocrat care nu este membru de partid? Relatează Vitalie Dogaru.
Președintele grupului parlamentar al Partidului Comuniștilor, Eugenia Ostapciuc, a declarat astăzi postului nostru de radio că partidul de guvernământ a înaintat-o pe Zinaida Greceanăi, care nu este membru al Partidului Comuniștilor, să candideze pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Potrivit Eugeniei Ostapciuc, Greceanăi va reuși să facă ordine în sistemul financiar al capitalei, care este cel mai tare afectat de economia tenebră.
Doamna Greceană este foarte bine pregătită, este o persoană și modestă și totodată harnică și cinstită și îndeplinește funcțiile. În timp de 2 ani și ceva de când este ministru finanțelor, ea a reușit să rezolve multe probleme financiare. Eu sper că totuși alegătorii de data asta o să fac tot posibilul ca să gândească foarte bine pe cine totuși trebuie să alegem ca să nu ne jucăm în politică, dar să avem un gospodar în fruntea municipiului și să rezolvăm problemele cetățenilor din municipiul Chișinău, care sunt foarte multe.
Ostapciuc a declarat că Zinaida Greceană este în stare să spulbere mitul vehiculat de mai multe ziare de la Chișinău, precum că orășenii nu ar fi pregătiți să accepte o femeie în funcția de primar. Analistul politic Igor Munteanu este de părere că miza comuniștilor pe actualul ministru al finanțelor este o dovadă a faptului că nu dispun de cadre cu priză la public. În opinia lui Munteanu, Greceanu va fi susținută de partid prin toate mijloacele, inclusiv cu ajutorul mass media. El spune că partidul de guvernământ va încerca să-i transfere o parte din succesele sale pe care le-a înregistrat în ultima perioadă și să țină cont de unele lecții luate în alegerile locale din 2003, când candidatul comunist, ministru al transporturilor, nu a reușit să ajungă la primărie. Igor Munteanu.
Surpriza din 2003 în alegerile locale în care domnul Zgardan a reprezentat politic acest partid de guvernament a fost foarte proastă pe atunci. A fost o candidatură slabă sub toate aspectele, sub aspectul scandalurilor legate de corupție, sub aspectul neconcludenței argumentelor pe care le-a adus în alegeri, pe când în acest an probabil că mesajul și discursul electoral al doamnei Greceanăi va fi desenat altfel. Deocamdată am deslușit cu greu ce înțelege doamna Greceanăi într-o nouă de cadre, printr-o nouă redistribuire a resurselor, dar probabil că doamna Greceanu ar putea fi avantajată de o cunoaștere bună a managementului finanțelor, atât pot să spun.
Până în prezent au fost înregistrați 4 candidați la funcția de primar general al capitalei. Printre aceștia se numără deputatul Gheorghe Susarenco din partea Partidului Popular Creștin Democrat, consilierul municipal Valeri Climenco, liderul mișcării social-politice Ravnopravie, înaintat de mișcare și de blocul Patria Rodina, pretorul sectorului botanic al capitalei Vladimir Gurițenco din partea Partidului Democrat și liderul Uniunii Muncii Patria Rodina, Gheorghe Sima. Unii analiști afirmă că în cursa electorală pentru alegerile primarului de Chișinău s-ar putea înscrie peste 10 candidați. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni la campania pentru alegerile locale din Chișinău peste câteva minute.
Guvernul Tarlev a aprobat o hotărâre pentru lichidarea întreprinderii de stat Moldova Suverană, care editează și ziarul guvernamental cu același nume. Lichidarea publicațiilor de stat este una din cele 10 propuneri făcute puterii de grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat în schimbul votului dat pe 4 aprilie pentru realegerea președintelui Vladimir Voronin. Guvernul a aprobat mai devreme hotărârea pentru închiderea întreprinderii de stat Nezavisa Mea Moldova.
Ce se va întâmpla cu ziarul Moldova Suverană? Va continua sau nu să apară? Va deveni oare publicație independentă ieșind de sub controlul guvernului și este sau nu nevoie de presă finanțată și controlată de stat? Mai multe întrebări la care încearcă să răspundă relatarea lui Valeriu Cațăr.
Prezentând în ședința de astăzi a Cabinetului de Ministri proiectul de hotărâre prin care oficiosul guvernamental de limbă română Moldova Suverană a fost lichidat ca întreprindere de stat, premierul Vasile Tarlev a declarat doar că aceasta este o inițiativă binevenită și le-a solicitat colegilor săi să o susțină. Lucru care s-a și întâmplat, fără ca niciunul dintre miniștrii prezenți în ședință să formuleze vreo obiecție. De acord cu premierul Tarlev s-a arătat și redactorul șef al Moldovei Suverane, Ion Berlinski, cu anumite nuanțe însă.
Deetatizarea presii este un proces absolut firesc, după părerea noastră. Eu consideram și consider și până în ziua de astăzi că la un stat în tranziție cum este al nostru, guvernul trebuie să aibă publicații unde să-și spună punctul de vedere. Dar odată ce s-a întâmplat să luați această decizie, eu o consider absolut firească.
La fel ca și redacția cotidianului de limbă rusă Nezavisimaia Moldova, lichidat ca instituție de stat cu exact 2 săptămâni în urmă, echipa de la Moldova Suverană intenționează să scoată ziarul și mai departe, fără întreruperi. Redacția pretinde la brandul, adică denumirea actuală, și la patrimoniul care aparține formal guvernului, dar la formarea căruia au contribuit pe parcursul a zeci de ani și colaboratorii redacției, ne-a mai spus Ion Berlinski.
Există un temei nu numai moral, dar și material, ca noi să pretindem să continuăm să scoatem publicația Moldova Suverană. Sigur, poate cu o echipă mai restrânsă, mai tânără, mai mobilă, mai profesionistă, mai cu stilistică de jurnalistică din secolul 21, încă nu știm, nu suntem siguri. În afară de asta căutăm poate și sponsor și un fondator care să capitalizeze publicația.
Potrivit lui Berlinski, redacția a discutat deja cu o serie de persoane interesate care ar vrea să investească în Moldova Suverană, fără să obțină însă până acum un angajament ferm. I-am solicitat un comentariu în legătură cu decizia de lichidare a oficiosului guvernamental Moldova Suverană, directorului Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Cred că este o decizie care arată foarte bine pe hârtie, mai ales pentru că știm că la 19 mai au fost luată o altă decizie de lichidare a oficiosului guvernamental de limbă rusă Nezavisima Moldova, care continuă să apară și din câte am reușit să văd, fără schimbări esențiale în conținut. Deci cât vor mai fi tipărite aceste ziare în formatul actual, vor dispare ele după această decizie de lichidare sau se va schimba doar fondatorul? Cine va fi noul fondator și în ce condiții va fi selectat noul fondator? Sunt întrebări la care urmează să se răspundă.
Potrivit Angelei Sârbu, de modul în care se va desfășura în continuare reforma presei guvernamentale, de transparența acestui proces, va depinde dacă Nezavisimaia Moldova și Moldova Suverană vor suferi o transformare reală sau una formală, fără să-și schimbe politica editorială, care constituie problema de fond a celor două ziare.
Astăzi noi avem o situație în care lucrul ăsta se întâmplă foarte des. Structuri afiliate partidului de guvernament sau persoane interpuse afiliate partidului de guvernament devin proprietarii mass media și în cazul acesta ziare ziceam, dacă va exista puțină transparență și claritate, riscul ca ele să devină proprietatea unor structuri de felul ăsta este foarte mare.
A fost Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președinții Moldovei și Ucrainei, Vladimir Voronin și Victor Iușcenko, vor avea mâine la Odessa o întrevedere de lucru la care vor discuta problema transnistreană și controlul la frontiera dintre Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrean. Întrevederea va avea loc la inițiativa Chișinăului, purtătoarea de cuvânt a președinției moldovene, Natalia Vișanu.
Discuțiile vor viza diverse aspecte ale cooperării bilaterale, activizarea proceselor de reglementare a problemei transnistrene, intensificarea controlului vamal și de frontieră al hotarului moldo-ucrainean.
Din delegația moldoveană vor face parte ministrul de externe și integrare europeană Andrei Stratan, ministrul reintegrării Vasilișova și șefii departamentelor vamal și de grăniceri.
Relațiile dintre Republica Moldova și celălalt stat vecin, România, au fost examinate la audieri speciale în Comisia de Politică Externă a Senatului de la București. Fostul ministru român de externe, Teodor Meleșcanu, senator din partea Alianței PNL-PD Dreptate și Adevăr și membru al Comisiei, ne-a declarat că în urma acestor audieri, Comisia de Politică Externă a Senatului va face propuneri guvernului de la București pentru o nouă strategie în relațiile cu Republica Moldova.
Deci audierile au fost o dublă premieră, în sensul că pentru prima oară au avut loc asemenea audieri în Senatul României, în ideea, vreau să confirm acest lucru, de a elabora un set de recomandări pe care să le punem la dispoziția Guvernului. Ea a fost și o a doua premieră, în sensul că pentru prima oară în Senat audierile au fost făcute pe trei paliere diferite. A fost o discuție cu reprezentanți ai administrației românești, ai guvernului Tăriceanu. Un al doilea palier a fost discuții cu organizațiile neguvernamentale care sunt fie din România, fie din Republica Moldova, dar au preocupări în materie. Și un al treilea set care a fost cu ambasadori, în special discuții cu ambasadorul Republicii Moldova. Obiectivul nostru a fost într-adevăr să ajungem la niște concluzii cum se vede la nivelul societății românești și a unui segment din societatea din Republica Moldova, cum se vede dezvoltarea acestor relații.
Care sunt concluziile acestor audieri? Care trebuie să fie prioritățile în acest moment, prioritățile Bucureștiului în relația cu Chișinăul?
Prima prioritate ne-a fost foarte clar, este foarte larg sprijinită, ideea ca România să devină un avocat sincer și foarte eficient în perspectiva integrării Moldovei în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere s-a acordat o mare importanță adoptării unui set de măsuri care să sprijine Republica Moldova în realizarea planului de acțiune dintre Moldova și Uniunea Europeană.
Unde se află Transnistria în această listă de priorități?
Din punct de vedere a conflictelor înghețate, ne-am situat Transnistria ca primă prioritate în sprijinul României pentru asigurarea statalității Republicii Moldova.
Cât timp ar trebui să treacă până când aceste propuneri pe care le veți înainta guvernului vor fi examinate și puse în practică?
Asta va depinde, sigur, de modalitatea de reacție a guvernului la propunerile noastre. Noi, în maximum o săptămână, vom prezenta aceste propuneri și ne așteptăm în mod firesc ca ele să fie examinate și adoptate cu celeritate, pentru că este nevoie de o strategie, toată lumea a subliniat acest lucru, de o strategie a României față de Republica Moldova, care să pornească de la noile condiții care există, noile condiții politice din Moldova după alegeri și după așezarea structurilor parlamentare de stat a unei noi administrații la Chișinău. Deci caracterul de urgență este foarte important în opinia noastră.
Fostul ministru român de externe, senatorul Teodor Meleșcanu.
La audierile din Comisia de Politică Externă a Senatului României a participat de la Chișinău și Oazu Nantoie, reprezentând Institutul de Politici Publice. Solicitat de Europa Liberă, de colegul nostru Vasile Bodnaru, Oazu Nantoie a spus că Institutul de Politici Publice a fost invitat să participe la elaborarea propunerilor pentru Guvernul de la București, propuneri care să ducă la consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova.
S-a vorbit despre necesitatea aprofundării relațiilor economice, despre pragmatizarea relațiilor, despre rolul pe care poate să-l joace România în perspectiva integrării europene. Și eu sper că aceste audieri, care se vor încununa cu recomandări, sper, utile, vor constitui un pas principal nou în relațiile dintre Republica Moldova și România. Un interes deosebit a provocat și planul ucrainean de reglementare a problemei transnistrene.
Vorbiți despre pragmatizarea acestor relații. La ce anume ar putea renunța Bucureștiul ca să nu deranjeze Chișinăul?
Eu nu cred că este vorba de sacrificiu. Este vorba de schimbarea priorităților care sunt determinate de acele schimbări dinamice care au avut loc în Europa pe parcursul ultimului deceniu. Este vorba de plecarea de la etnicitate, cum s-a spus. În deosebi s-a vorbit mult despre necesitatea venirii capitalului românesc în Republica Moldova, deoarece fără consolidarea relațiilor economice, toate celelalte componente vor rămâne mai mult simbolice. S-a vorbit despre necesitatea consolidării eforturilor în pofida desfășurării nu prea optimiste a proceselor din Uniunea Europeană în legătură cu referendumul din Franța. Totuși, să nu fie ratată șansa de integrare europeană pentru Republica Moldova și ca România să joace un rol cât mai constructiv în acest sens.
Bucureștiul va revizui cumva structura asistenței pe care o acordă în sfera umanitară?
La panelul nostru nu s-a discutat această problemă și eu nu sunt la curent. Sigur că majoritatea vorbitorilor care au participat la panelul neguvernamental a vorbit despre insuficiența fondurilor pentru realizarea diferitor proiecte. Dar este important ca să fie formulate inițiative cât mai constructive și realiste și atunci s-a exprimat speranța că vor fi găsite și fondurile respective. Totodată a fost lansată o inițiativă ca la postul de televiziune TVR1 românesc, care are acoperire în întreaga Republică Moldova, să fie desfășurate dezbateri cu participarea experților din ambele părți care să discute aceste subiecte, inclusiv cele așa numite spinoase, deoarece ele sunt spinoase din simplu motiv că deseori elita politică din Republica Moldova a rămas ancorată în trecut și nu este capabilă să urce la nivelul european de abordare acestor probleme.
România nu a fost invitată să participe la realizarea planului Iușcinco de reglementare transnistreană. Cum au reacționat senatorii la acest subiect?
Domnii senatori mai mult au formulat întrebări în legătură cu această inițiativă ucraineană, mai puțin și-au expus opinia. Alta este că eu mi-am permis să formulez o idee, poate sună chiar dur, am spus-o că memorandumul COSAC a constituit o expresie a intereselor geopolitice a Federației Ruse, iar planul de la Vinița constituie o expresie a intereselor Ucrainei, în ambele cazuri în detrimentul intereselor Republicii Moldova.
Ceea ce înseamnă că ar trebui să fie un plan de alternativ.
Ceea ce înseamnă că guvernanții noștri, îndeosebi după adoptarea declarației din 24 martie, prin care s-au obligat să-și consolideze eforturile în perspectiva integrării europene, precum și în problema soluționării conflictului transnistrean în baza celor 3D, ar trebui să-și elaboreze o strategie națională de soluționare a problemei, cu participarea societății civile și cu consolidarea potențialului întregului stat, întregii societăți.
Și dacă ați spus-o la București, înseamnă că s-ar putea conta și pe asistența Bucureștiului?
Cu certitudine, da. Deci, domnii senatori au zâmbit când eu am spus că strategia 3D a fost prezentată la Washington, a fost prezentată la Bruxelles. Poate e cazul să facem o prezentare publică și la București. Sperăm că se va ajunge și la aceasta.
Oazu Nantoi, expert la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, răspunzându-i lui Vasile Botnar.
Fostul Partid România Mare, una din formațiunile politice de la București cu simpatizanți în rândul electoratului român din Republica Moldova, așa cum au arătat ultimele alegeri din România, trece printr-o criză internă după ce partidul își schimbase denumirea și conducerea. Subiectul este dezbătut astăzi în presa de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Războiul de gherilă a început acum două zile în tabăra lui Vadim, a deviat într-o situație de un comic care frizează penibilul, citim astăzi în Cotidianul, despre scandalul de la Partidul Popular România Mare. Scandalul îl are ca personaj principal pe fostul lider al partidului Corneliu Vadim Tudor, actualmente doar președinte onorific, în urma votului dat de Congresul Partidului acum două luni și jumătate. Cunoscutul om politic intenționează să-și recâștige locul pierdut, drept care l-a dat afară din partid pe actualul președinte Corneliu Ciontu și a sigilat dulapurile cu documente. Ziarul Cotidianul consemnează argumentul senatorului PPRM Gheorghe Funar în favoarea revenirii lui Vadim la conducere. Funar spune că Ciontu nici măcar nu e președinte, pentru că nu există încă o hotărâre judecătorească prin care să fie consfințită schimbarea denumirii partidului din Partidul România Mare în Partidul Popular România Mare. Evenimentul zilei reamintește că pe Corneliu Ciontu l-a propus la conducerea partidului chiar Corneliu Vadim Tudor, același care, în urmă cu două zile, a spus despre el că este cel mai prost dintre cei care îmi cărau servieta. Dincolo de tonul grupajului, intitulat Balamuc în PPRM, acest cotidian acordă spațiu situației lui Ciontu, care se teme de acțiuni de compromitere ce ar urma să fie puse la cale împotriva sa. O să plec, că nu mai am încotro. Dacă nu plec, mă dă el afară și tot una e, a declarat actualul președinte al Partidului Popular România Mare, ziarului Evenimentul Zilei. Scandalul de la sediul PPRM are loc în absența tribunului, care este plecat în Serbia-Muntenegru, notează cotidianul Gândul, care publică un reportaj despre ocuparea sediului de lângă Ateneu, am pus ghilimele de rigoare, de către susținătorii lui Vadim. În fine, ziarul Ziua comentează evoluțiile din această formațiune politică. Intenția tribunului de a reveni la cârma partidului demonstrează că nu s-a înregistrat niciun succes în încercarea de afiliere la Partidul Popular European, care, după cum se știe, a condiționat orice colaborare cu PRM de retragerea lui Corneliu Vadim Tudor din postul de președinte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim, așa cum v-am promis, la campania electorală pentru primăria Chișinăului. Candidatul Uniunii Muncii, Patria Rodina, Gheorghe Sima, și-a prezentat astăzi platforma electorală, promițând să elimine conflictele dintre autoritățile locale din capitală și guvern în cazul în care va fi ales primar. Sima consideră că principalul său rival în campania electorală ar fi Valeri Climenco, președintele comunităților rusești din Moldova. Climenco fusese înaintat de blocul electoral Patria Rodina Ravnapravie. Gheorghe Sima l-a acuzat pe rivalul său că ar apăra doar interesele vorbitorilor de limbă rusă din Chișinău, o acuzație respinsă de Climenco.
Și în acest fel, situația minorităților naționale devine din nou temă de campanie electorală, s-ar putea deveni în tot cazul. Ultimul recensământ al populației arată însă că procentul minorităților etnice a scăzut în Republica Moldova în ultimii 15 ani cu mai mult de 10%. Pe de altă parte, după cum se știe, strategia politicii naționale de stat definește Republica Moldova drept un stat plurietnic. Radu Benea a căutat să afle dacă, în condițiile arătate de recensământ, autoritățile moldovene au de gând sau nu să modifice politicile față de autoritățile naționale.
Rezultatele recensământului populației nu vor influența politica statului față de minoritățile etnice, ne-a declarat șeful Comisiei Parlamentului pentru Cultură, Știință și Învățământ, Victor Stepaniuc. Statul va continua să protejeze cultura și identitatea națională a etniilor minoritare, însă, a afirmat Victor Stepaniuc, anumite ajustări se impun totuși pentru a face mai ușoară integrarea socială a reprezentanților etniilor.
Unele modificări care trebuie să le facem, ele trebuie să fie pentru a ne conforma foarte clar principiilor europene. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie mai bine aliniate niște chestiuni în probleme dezvoltării culturii minorităților, studierii limbii, dar și a limbii de stat. Fiindcă, de fapt, una din cele mai mari probleme este că suferă și limba de stat, dar suferă și limba și cultura unor minorități din contul altora. Deci aici este o problemă. Că chiar și multe minorități vorbesc mai mult limba, de exemplu, rusă, decât limba de stat. Și este un, sunt niște accente care nu sunt chiar rezonabile, dacă să vorbim de convențiile europene în problema respectivă. Și învățământul, chiar în găgăuze, învățământul se face mai mult în rusă decât în găgăuză, adică mai mult în rusă decât în moldovenească.
Spre deosebire de grupul majoritar, care nu face neapărat o legătură între rezultatele recensământului și necesitatea unor ajustări, reprezentanța opoziției înclină mai mult spre schimbări efective ale politicii de stat în domeniu, pornind tocmai de la situația ce s-a arătat în urma recensământului. Președintele fracțiunii creștin-democrate, Vlad Cubreacov.
Teamă mică, în Republica Moldova lucrurile nu se vor schimba esențial atât timp cât problema minorităților este prost înțeleasă, în sensul că minoritățile sunt tratate în bloc ca grup rusofon. Ceea ce trebuie să facem este să asigurăm pentru fiecare dintre minoritățile etnice, indiferent de numărul lor, drepturi egale. Nicio minoritate nu trebuie să fie tratată preferențial sau discriminată, pozitiv sau negativ. Avem nevoie în Republica Moldova de școli în limba ucraineană, de școli în limba găgăuză, de grădinițe, de instituții culturale în care limba maternă a minoritarilor să poată funcționa nestingherit și să aibă un tratament egal cu cel al limbii române a majorității populației.
Mai mulți reprezentanți ai etniilor minoritare ne-au spus că ceea ce îngrijorează mai mult este tendința de a politiza rezultatele recensământului. În opinia lor, aceste rezultate trebuie privite prin prisma problemelor reale cu care se confruntă etniile, iar aceste probleme nu sunt de ordin cultural, ci în primul rând de ordin social. Președintele Consiliului Republican al Comunității Ruse, Lyudmila Lashchenova. Problemele noastre nu sunt de ordin național, ci exact aceleași ca și ale oricărui cetățean al Republicii Moldova. Probleme omenești. Lucrul cel mai important pentru țara noastră, ca și pentru orice alt stat de altfel, este ca cetățeanul să aibă un loc de muncă, în primul rând, să se poată realiza, să poată câștiga un ban și să-și poată îngriji copiii. Noi, slavii, suntem împreună cu poporul moldovei noastre și dorim ca Moldova să fie o țara unor oameni fericiți și prosperi, unde să existe o atmosferă de bună înțelegere. S-au făcut multe în acest sens, dar mai e încă de lucrat. Și reprezentanții ai etniei ucrainene sunt de părere că adevăratele probleme ale minorităților naționale